Silahkan duduk, shalom. Iya, di minggu yang keempat, di bulan ini tema kita adalah berani tampil beda. Artinya menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Orang Kristen yang berkualitas. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam kebenaran Alkitab, ditayangkan Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silahkan untuk ditayangkan ayatnya. Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan dipanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika saya mulai mempersiapkan renungan ini, saya berpikir, natsnya biasa saja, sudah banyak didengar. Bahkan guru sekolah minggu itu apal sekali dalam perikop ini. Dan ketika saya memulai untuk membaca dan merenungkan dari pasal 22, ayat yang pertama, saya diperhadapkan dengan satu perenungan yang sangat serius. Dan saya meyakini bahwa setiap kita membaca Alkitab sekalipun ayatnya berulang kali, akan sesuatu timbul ketika kita dengan pelan-pelan dan menghayati firman Tuhan. Ketika setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Saya merenungkan serius. Setelah semuanya itu, yang mana semuanya itu? Saya mencoba untuk melihat perikop sebelumnya. Ternyata tidak nyambung. Tidak ada kontak, tidak ada relevansi kehadiran Allah di tengah-tengah persahabatan dan pertemanan yang disertai sumpah antara Abraham dengan Raja Abimelek. Gak ada hubungannya, gak ada kaitannya dengan setelah semuanya itu Allah. Gak ada. Aduh, saya mulai merenung dengan serius. Tuhan, ini bagaimana? Saya mencoba untuk memperkirakan apa ya keterlibatan Allah. Semakin gak ketemu, saudaraku. Tetapi setelah lama saya renungkan, esok paginya saya merubah. Bukan memulai dengan Allah, tapi memulai dengan Abraham. Baru saya ketemu, saudaraku. Setelah bertahun-tahun lamanya, Abraham hidup bergaul dengan Allah. Abraham melihat, merasakan, dan menikmati akan kasih setia Tuhan, akan perkara-perkara ajaib dan besar yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham beserta dengan keluarganya. Abraham sungguh menikmati pengalaman pribadi yang indah dengan Allah. Bagaimana dia menerima limpahan berkat kasih karunia-Nya. Bagaimana Abraham dapat melihat akan penggenapan janji Allah atas dirinya dan keluarganya. Nah, saatnya Allah mencoba kepada Abraham. Saatnya Allah menguji Abraham. Ini baru nyeri. Setelah semuanya itu, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, saatnya sekarang ini Abraham menguji Allah menguji Abraham. Ini baru ketemu, saudaraku. Bagaimana cara Allah menguji Abraham? Tujuannya apa sih? Allah pakai menguji Abraham segala. Oh, luar biasa. Karena Tuhan rupanya mempersiapkan seorang yang tampil beda, yang berkualitas, yang di atas rata-rata. Nah, ini merupakan satu contoh teladan bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kita harus tampil beda. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas di atas rata-rata. Tujuannya apa? Allah ingin mengetahui sejauh mana iman percaya Abraham kepadanya. Allah ingin mengetahui sejauh mana ketaatan Abraham kepada firman-Nya. Allah ingin mengetahui sejauh mana pengabdian Abraham berserta dengan keluarganya kepada Yahweh. Ini tujuannya. Dengan satu kalimat, apakah Abraham mampu menjadi orang kepercayaan Allah? Kalau saya lemparkan dua pertanyaan kepada saudara yang duduk manis di atas maupun di bawah. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Saya percaya dan yakin. Walaupun saudara tidak menjawab, saudara pasti akan, iya, saya percaya. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah saudara yang duduk di atas dan di bawah mampu untuk berjalan, mampu untuk bergerak menjadi orang kepercayaan Allah? Siapa yang mau menjawab? Apakah saudara mampu untuk menjadi orang kepercayaan Allah? Saya percaya setiap kita tidak akan cepat-cepat untuk memberikan jawaban sebelum kita menintrospeksi diri kita. Layak enggak aku ini menjadi orang kepercayaan Allah? Kalau orang percaya kepada Tuhan, ya semua. Tapi menjadi orang kepercayaan Allah, nanti dulu, harus diuji. Harus diuji. Saya memberikan satu contoh. Saul telah ditahbiskan menjadi Raja Israel yang pertama. Lewat pengurapan Allah melalui pelayanan Nabi Samuel. Dan setelah itu Allah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dan engkau akan menjadi raja seumur hidupmu kalau engkau menuruti kehendakku dan taat kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata Saul tidak mampu bergerak di dalam ketaatan untuk menjadi orang kepercayaan Allah. Saul gagal. Allah sudah berkata, tumpas Amalek sampai ke akar-akarnya. Tapi Saul ceroboh, Saul gegabah, Saul sembrono, sehingga jubah raja itu terkoyak dan pengurapan itu hilang daripadanya. Karena apa? Karena dia tidak menghiraukan atau mengabaikan perintah Allah. Gak gampang, saudaraku, menjadi orang kepercayaan Allah. Kalau menjadi orang yang percaya kepada Allah semua, tapi menjadi orang kepercayaan Allah, tidak mudah. Uji diri kita sendiri. Saul lebih mementingkan berkenan di hati rakyat dibandingkan dia di hati Tuhan. Mementingkan akan Tuhan. Saul mengabaikan firman-Nya. Sehingga dia kehilangan segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana cara Allah menguji kepada Abraham. Allah menguji kepada Abraham sebenarnya sederhana tapi berat untuk dilakukan.
Sederhana. Tapi berat untuk dilakukan. Allah cuma bilang, berikanlah kepadaku persembahan yang terbaik. Cuman itu. Berikan kepadaku persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu apa? Bukan harta. Harta wah di surga banyak. Tuhan gak kekurangan. Hikmat, ah Tuhan lebih dari segalanya. Apa persembahan yang terbaik? Ada seorang misionaris dari Amerika yang sedang bertugas di negara India. Pada suatu kali dia melihat seorang wanita India yang beragama Hindu membawa dua orang anak laki-lakinya yang masih remaja. Anak laki-lakinya yang besar atau kakaknya buta dan timpang oleh karena penyakit polio yang tidak tertangani dengan baik. Sedangkan adiknya adalah seorang yang cakep wajahnya dan normal tubuhnya. Dia berjalan bersama kedua anaknya menuju ke Sungai Gangga dengan tujuan untuk mempersembahkan anaknya kepada dewa yang saat itu dipercayainya dengan sungguh. Misionaris ini punya kesempatan untuk berdialog dengan wanita ini. Intinya dalam percakapan itu, misionaris ini mencegah tindakan dari wanita ini untuk mempersembahkan anaknya di Sungai Gangga. Itu merupakan satu yang sangat dibenci oleh Allah. Tapi bagi wanita ini, perkataan misionaris itu dianggap sebagai satu kebohongan belaka. Setelah dia selesai, dia tetap berjalan untuk menuju ke Sungai Gangga dan mempersembahkan anaknya, salah satu anaknya, kepada dewa yang dipercayainya. Setelah wanita ini pulang kembali, maka dia kembali berjumpa dengan misionaris ini. Dan betapa kagetnya sang misionari ketika melihat bahwa yang dipersembahkan kepada dewa itu anaknya yang cakep dan normal. Dan yang dituntun pulang ini adalah anaknya yang buta dan timpang. Tentu saja menggelitik satu pertanyaan bagi sang misionaris kepada wanita ini. Ibu, apakah engkau tidak salah melihat? Kenapa anakmu yang normal yang kau persembahkan kepada dewamu bukan anak yang timpang dan buta ini, yang menurut pemikiran sang misionaris lebih tidak berharga dan tidak punya masa depan? Saudaraku, apa jawaban dari wanita ini? Dia tersinggung berat. Dia mengatakan, oh Tuhan, aku tidak mengerti. Aku tidak tahu Allah macam apa yang kamu sembah dan kamu percayai di Amerika. Tetapi di India ini, supaya engkau tahu Tuhan, bahwa dewaku menginginkan kami mempersembahkan yang terbaik baginya. Aduh saudaraku, kalimat ini sungguh-sungguh menampar wajah daripada sang misionaris itu. Dia tertunduk malu, mukanya kemerah-merahan. Dia teringat akan salah satu ayat firman Tuhan. Bagaimana orang percaya lu mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat yang 8, tolong ditayangkan. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8. Silakan multimedia. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit. Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam.
Sudahkah saudara dan saya selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita berusaha membohongi diri sendiri? Misionaris ini tertampar wajahnya.
Dia mungkin menyadari selama ini ada kelemahan-kelemahan di mana dia menyembunyikan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah.
Firman-Nya dibukakan melalui wanita ini.
Ada banyak cara menegur Tuhan kepada umat-Nya yang sengaja menyembunyikan dalam hatinya sesuatu yang tidak baik di hadapan-Nya. Jangan dikira Allah kita diam. Tuhan tahu akan hatimu dan hatiku.
Ini adalah satu persembahan. Apa enggak malu kalau dewanya saja menghendaki sesuatu yang baik?
Apalagi Allah kita yang dahsyat. Bagaimana bangsa Israel dikutuk oleh Tuhan ketika dia berani membawa persembahan domba, kambing, ataupun lembu sapi yang timpang dan tidak sehat. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah kepadaku domba yang tidak bercacat di hadapanku. Bawa persembahan yang betul-betul sehat di hadapan Tuhan. Ini firman Allah.
Bagaimana ujian terhadap Abraham, saudaraku? Bagaimana Allah menguji? Supaya benarkah dia ini adalah orang yang dapat menjadi orang kepercayaan bagiku?
Dipersiapkan loh menjadi bapak orang beriman.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat sekarang bagaimana pengujian Tuhan terhadap Abraham. Ini saya katakan gampang diucapkan, tapi berat untuk dilakukan.
Yang pertama, Tuhan meminta Ishak anak perjanjian.
Ingat ya, ini apologetika kita. Kalau menghadapi saudara yang lain mengatakan Ismail yang dikorbankan. Bagaimana pendapatmu?
Ini doktrin. Ambillah anakmu yang engkau kasihi, yakni Ishak, bukan Ismail. Ishak anak perjanjian, bukan anak keturunan dari daging.
Ini apologetika kita, harus mempertahankan itu.
Jangan terkecoh. Ini firman sudah jelas. Allah menghendaki yang paling murni, yang terbaik yang dipersembahkan, bukan yang lain.
Seringkali iman kita terkecoh, saudaraku.
Karena suara mereka lebih kenceng dari suara kita, bukan? Pakai halo-halo, lebih kenceng. Orang mah cuma kia unggul. Ngan iya, ngan sekia, padahal gede.
Apologetik. Keyakinan iman kita yang dipersembahkan adalah Ishak, anak perjanjian.
Tuhan tidak meminta anak hasil hubungan badan, Kak.
Yang kedua, saudaraku,
Abraham dituntut kesadarannya bahwa segala sesuatu, baik yang tidak berharga sampai yang paling berharga, itu miliknya Tuhan. Ini kesadaran.
Jadi kalau engkau diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, suatu saat Tuhan minta, saudara enggak kasih, kelewatan.
Ketika saya ke Semarang dengan istri kemarin, saya sempat berjumpa dengan seorang aktivis dari satu gereja besar yang dia ditunjuk sebagai anggota seksi pembangunan dan pengembangan. Dia sebagai anemer, apa ya itu, tukang bangun rumah begitu ya. Dia mengeluh, gereja di sini besar Pak Eko. Saya sudah pernah melayani gereja itu. Orangnya kaya-kaya, tapi pelitnya minta ampun. Saya ini cuma anemer, mereka pengusaha pot. Sebagai anggota tim untuk pembangunan dan mau beli tanah sebelah, saya memberikan contoh, saya kuat-kuatin Pak Eko, sekalipun itu di luar batas kemampuan saya. Saya berikan 7,5 juta dengan harapan mereka loh yang bos-bos yang diberkati Tuhan ini memberikan 5 kali lebih. Pak Eko tahu enggak? Persembahan saya paling gede. Maaf Pak Eko, saya enggak sombong. Mereka yang bos-bos itu cuma 1/5. Oh my God. Apakah mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Saya ingat janda miskin yang dikobatkan oleh Ibu Kumala. Masih terngiang di sini. Ingat ya, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Bukan lihat performance. Sekalipun mentereng, tapi kalau hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, enggak beres. Saya belak-belakan saudaraku, karena ini firman. Dia merasa kecewa saudaraku. Biaya yang dibutuhkan ratusan juta. Bahkan hampir mendekati nilai 1M. Dia sudah berusaha untuk bisa memberikan dorongan. Tapi nyatanya menjadi pengusaha yang pelit seperti Yahudi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham ditantang. Kesadaran apa yang kau miliki termasuk Ishak anakmu yang kau kasihi, berikan kepadaku. Persembahkan sebagai persembahan korban bakaran. Yang ketiga, saudara. Allah merindukan sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Ishak itu aset. Ishak itu masa depan. Ishak itu anak janji dari keturunan mula. Bumi ini akan dipenuhi seperti pasir di tepi pantai dan bintang-bintang yang ada di langit. Lu sekarang kok mau diambil Tuhan? Apa enggak Tuhan ini main-main sepertinya itu? Abraham ditantang, engkau harus memberikan yang spesial bagiku. Ini posisi orang yang tampil beda, orang yang berkualitas, saudaraku. Kalau saudara dan saya dibegitukan oleh Tuhan, kira-kira gimana ya? Saya suka merenung, saudaraku. Tuhan, aku mungkin gak kuat seperti Abraham. Oleh sebab itu, jangan menyombongkan diri. Aku ini mampu untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ayo, saya ingin membandingkan dengan wanita Sunem yang ada di Perjanjian Lama. Silakan tayangkan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan 9. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Elisa yang saya maksudkan. Saudaraku, wanita Sunem ini suka memberikan yang terbaik bagi seorang hamba Allah. Tidak segan-segannya dia bukan sekedar memberikan tumpangan, tapi membangun sebuah kamar kecil spesial bagi abdi Allah ini. Dahsyat, luar biasa. Ini wanita kaya yang gak pelit. Menghormati seorang hamba Tuhan itu luar biasa. Memang hamba Tuhan itu tidak akan mungkin bisa mengembalikan jasa yang diberikan. Tapi minimal dia menekukkan lututnya untuk mendoakan siapa yang sudah memberikannya. Minimal. Maaf ya, konotasinya bukan Pak Eko minta dibeli ya sebagai hamba Tuhan ya, sorry Nek. Minimal Pak Eko pasti mendoakan. Karena apa? Pada saat dia haus, ada seorang parentalia yang memberikan secangkir air. Aduh, itu menyejukkan luar biasa. Hanya secangkir air. Kita lihat saudaraku, wanita Sunem ini. Dia kaya, tapi enggak pelit. Jadi setiap kali dalam perjalanan pelayanannya, Elisa tidak segan-segan mampir ke rumah janda ini. Tentu saja, sebagai seorang hamba Tuhan, Elisa rindu untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi janda Sunem ini. Apa yang diberikannya? Mari lanjutkan ayat 16 dan 17. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Paling tidak seorang hamba Tuhan, walaupun gimana jeleknya, pasti mendoakan kepada orang-orang yang sudah memberkati dalam hidupnya. Pasti. Contoh Elisa. Dia tahu kebutuhan itu dari Gehazi, bujangnya. Gehazi, saya ini pengen balas sih sama wanita Sunem ini, tapi apa ya? Kalau saya kasih sesuatu yang berharga, dia kaya, dia udah punya itu semua. Oh, ada satu tuanku yang dia tidak punya. Apa itu? Dia rindu memiliki seorang anak. Bagus. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Dan saudara lihat, doa Elisa dahsyat dan luar biasa. Sekalipun perempuan itu, aduh, mungkin dia merasa, aku ini mandul. Mungkin aku merasa, aduh suamiku sudah tidak mampu lagi. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Elisa. Tahun depan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan setelah anak laki-laki itu lahir, betapa sukacitanya dan bahagianya wanita Sunem ini. Karena apa yang dipikirkan yang tidak mungkin terjadi menjadi satu kenyataan dari harapan yang kosong. Anak ini bertumbuh menjadi besar. Dan suatu kali, pada saat dia bermain, kepalanya sakit tiba-tiba, pingsan dan mati. Pingsan dan mati. Ingat, bukan diminta oleh Tuhan seperti Abraham. Pingsan dan mati. Apa yang dilakukan
oleh perempuan Sunem ini. Ayat yang ke-28, silakan. Ayat yang ke-28. Lalu berkatalah perempuan ini, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripadamu tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Anak ini ada bukan karena aku minta loh. Tapi engkau yang mengadakan, tapi sekarang dia mati. Kamu main-main ya? Apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini, saya pikir sama dengan Abraham. 25 tahun, seperempat abad lamanya, Abraham bergumul untuk seorang anak. Tuhan menyediakan lahir Ishak. Tapi setelah besar, setelah menjadi remaja, Tuhan mau ambil. Apa bedanya? Apa yang berbeda antara Abraham dengan wanita Sunem? Yang berbeda adalah respon atau reaksi mereka. Respon Abraham, ya Tuhan, ambillah anakku. Tapi wanita Sunem, hei hamba Tuhan, engkau jangan main-main ya. Aku bukan minta anak loh. Tapi setelah anak ini ada, anak ini mati. Kau jangan main-main. Kau memberikan janji dan harapan kosong kepadaku. Responnya berbeda. Ketika harta yang sangat disayangi, aset yang berharga, anak satu-satunya diambil oleh Tuhan, hilang segalanya. Tidak seperti Abraham. Oke Tuhan, orang Jawa bilang sakdek saknyet. Begitu hari ini firman, keesokan harinya Abraham memelanai keledainya untuk melaksanakan tugas yang difirmankan Tuhan. Wih, keren betul-betul saudaraku. Dia tidak peduli. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Kematian itu adalah hak daripada Tuhan, bukan haknya Elisa. Bahkan Elisa tidak tahu kalau anak ini sudah mati. Tapi lihat hamba Tuhan ini, ketika wanita Sunem yang kaya ini, sepertinya dalam tanda petik, meminta pertanggungjawaban. Kau jangan main-main ya. Aku enggak minta dikasih, tapi sekarang sudah kumiliki, diambil lagi. Ini apa? Apa yang dilakukan oleh Elisa? Sebetulnya Elisa bisa saja ngomong, loh, emangnya urusan gue? Kematian itu hanya Tuhan. Anak diambil, enggak diambil, hanya Tuhan. Kenapa engkau menuntut aku? Aku kan hanya memberikan anak kepadamu karena engkau enggak punya anak. Setelah itu adalah menjadi tanggung jawabmu untuk merawat. Kalau dibalikin sama Elisa, kenapa anak itu bisa sakit? Mau apa ngomongnya? Tapi enggak, saudaraku. Ayat yang berikutnya, 36, 37 silakan. 36, 37. Kemudian Elisa memanggil Gehasi bujangnya dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini setelah dibangkitkan oleh Elisa. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan di kaki Elisa. Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu, lalu keluar. Yang ada oleh Elisa, kemudian hilang dan dikembalikan ada kembali. Luar biasa, saudaraku. Wanita Sunem yang menuntut loh. Kalau Abraham menuntut kepada Tuhan gimana?
Gak jadi deh disebut bapak orang beriman. Gagal ujiannya. Gak lolos. Tidak seperti itu. Ini bedanya, saudaraku. Perlakuan wanita Sunem tidak sama dengan perlakuan Abraham. Bagaimana sikap Abraham ini, saudaraku? Yang pertama, obedience, taat. Taat itu apa sih? Taat itu adalah melakukan perintah tanpa membantah, suka atau tidak suka dilakukan. Itu taat. Ada orang yang, aduh, kalau suruh masak senang ya. Tapi kalau suruh benerin genteng kan mikir dulu ibu-ibu, benar enggak? Tapi kalau yang nyuruh, ayo benerin genteng bocor. Walaupun itu, wah ini bukan, enggak enak ini. Kalau suruh masak iya. Tapi kita lihat, saudaraku. Mengorbankan anak di Bukit Moria itu bagi Abraham, aduh. Tapi dia taat, obedience. Melaksanakan perintah tanpa membantah. Itu taat. Ketaatan yang melebihi akal kepikiran Abraham. Ini mendorong dia. Untuk apa, saudaraku? Mendorong Abraham untuk apa? Untuk menepati akan kehendak Allah. Menepati akan kehendak Tuhan. Bukan menepati keinginannya sendiri. Bisa saja kan Abraham menunda. Hari ini firman. Nanti dulu . Aku gak cepet-cepet jawab dulu . Tak pertimbangkan dulu ya. Kalau bahasa kerennya orang-orang Kristen kan. Aku tak mencari kehendak Tuhan dulu ya. Bahasa kerennya begitu, saudaraku. Aku tak berdoa dulu di hadapan Tuhan. Seringkali orang Kristen selalu menunda perintah dan panggilan Allah yang sudah nyata kepada dirinya. Sudah nyata dan dia bisa melakukan itu. Tetapi dia merasa resah. Gelisah, marah sama Tuhan ketika Tuhan menunda untuk menjawab doanya. Nah ini kan aneh, seenaknya dewe kan. Diperintah, dipanggil, nunda. Tapi berdoa, minta cepat. Tuhan jangan nunda. Lu kan enak sendiri itu. Itu orang Kristen seringnya begitu. Gembala sudah ngasih tahu. Ayo maju bareng yuk. Ayo. Kamu melayani di sini ya. Saya enggak bisa kok Eko. Yang lain aja. Padahal dia bisa, dia mampu. Tapi kalau berdoa enggak dijawab-jawab. Tuhan jangan tunda dong. Kok enak banget ya jadi orang Kristen. Sudah tahu Tuhan itu memanggil. Dan ini juga menampar saya. Saya kalau teringat, saya terharu, saudaraku. Benar. Puluhan tahun yang lalu, persekutuan doa Ebenezer, persekutuan doa di, Pak Kopengjan, semua anggotanya mendoakan dan meminta saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pak Eko, sudah saatnya Pak Eko, sudah waktunya, engkau harus bisa memenuhi panggilan Allah. Apa yang saya katakan, istri saya sebagai saksi. Saya tidak tertarik menjadi hamba Tuhan. Apalagi pendeta. Saya ingin jadi usahawan yang sukses. Aku ingin kaya. Jangan ngomong-ngomong ya. Aku ingin kaya. Makanya ketika Tuhan manggil saya, usia mau masuk perguruan tinggi, kesia mau SMU, Tuhan, aku bayari pakai apa? Nah itu loh, ini orangnya. menunda, 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 sampai dijewer sama Tuhan. Nah kalau udah dijewer, baru kelepek-kelepek untuk jawab panggilan Tuhan. Ini jadiin contoh. Jangan sampai engkau babak belur dulu ketika engkau mau menjawab panggilan Tuhan. Ini lihat contohnya. Kalau aku sudah dijewer sama Tuhan sampai ampun-ampunan. Jangan sampai engkau dijewer. Taat saja ketika dipanggil. Oh ya, terima kasih Pak Eko. Mesti akan begitu. Saya mengambil contoh. Ayo Bu Lili Sandi melayani untuk firman Tuhan. Nanti Pak Eko.
Panggilan, panggilan. Suaminya pasti akan mendesak.
Diajak maju kok susah amat TKI. Saya tuh paling seneng dan suka cita. Kalau orang setunjuk mau berhasil maju. Aduh Tuhan, ini hadiah yang paling luar biasa selama melayani di sini. Bukan hadiah yang lain. Keluar negeri dan lain sebagainya itu bonus. Tapi hadiah yang paling luar biasa ketika saya melihat orang yang saya percayai siap Pak Eko untuk melakukan tugas. Yuk melayani di kedukaan Ibu Yuni. Ah jangan saya Pak Eko, nanti aja yang lain. Maaf ya Bu Yuni ya, canda. Jangan menyulitkan. Kenapa? Saya tuh nyuruh orang itu sudah berdoa dan ngeliat-liat saudaraku. Orang ini mampu. Tapi belum mau, maaf ya. Mampu tapi belum mau, itu beda. Suatu saat pasti mau. Yakin apalagi nanti ini firman Tuhan meneguhkan, ya kan? Meneguhkan, mampu dan mau. Abraham siap, aku taat Tuhan. Abraham tidak bertanya, Tuhan kenapa kok mesti Ishak ya? Mbok ya Ismail aja. Abraham tidak pernah nawar. Gak pernah. Kok saudara seneng nawar ya? Hebat. Abraham tidak pernah nawar. Yang kedua saudaraku. Abraham tidak maju mundur. Yang saya katakan Abraham tidak nunda. Bisa aja kan? Lusa, minggu depan, kalau saya suruh saudara, ayo melayani, bisa aja nanti jawabannya 4 tahun yang akan datang.
Mungkin Pak Eko nangis untuk didio.
Bisa saja.
Jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Jangan sia-siakan ketika engkau mampu dan diberikan kepercayaan. Aku siap. Ini orang yang berkualitas. Yang kedua, saudaraku. Selain Abraham taat, yang kedua, he has a real faith. Dia mempunyai iman yang dahsyat.
Punya iman yang sejati. Saudaraku, keyakinan Abraham akan janji Tuhan bukan diletakkan pada Ishak anak perjanjian, bukan. Tapi keyakinannya diletakkan pada Allah yang berjanji secara pribadi dengan dia. Dahsyat, luar biasa. Ishak enggak peduli.
Mari kita lihat satu ayat firman lagi penutup. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Silakan.
Karena iman, nah, because of his faith, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu dari siapa? Dari Yahweh. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ini nalarnya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini iman yang luar biasa. Makanya luar biasa setelah dia dicobai dan berhasil, disebut bapak orang beriman. Oh, memang cocok sebutan ini sebagai orang Kristen yang spesial di mata Allah. Dia tidak mendasarkan janji itu kepada Ishak anak perjanjian, tapi kepada Allah yang berjanji kepada dirinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita rindu untuk menjawab tantangan saya. Mampukah kita menjadi orang kepercayaan Allah? Menjadi orang Kristen yang tampil beda. Orang Kristen yang di atas rata-rata. Orang Kristen yang berkualitas. Ada tiga hal seperti contoh Abraham. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan yang menjadi supaya kita menjadi orang kepercayaannya. Pertama harus percaya dulu kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja akan membentuk, mengoperasi kita untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, taat melakukan perintahnya sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nikmatilah berkat Tuhan sepanjang umur hidupmu sampai kepada kekekalan. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.